Вы на хвалях «Радио Свобода». У Пражской студии Алина Радкевич. Президентские выборы призначены на 11 кастрычника. Микола Статкевич дал згоду на вылучение кандидатам у президенты. Гомель признаны лепшим у Беларуси городом для бизнесу. Про это да іншое тягом ближайшей годины. Сегодня Палата представников призначила проведение президентских выборов Беларуси на 11 кастрычника 2015 года. Старшиня парламентской комиссии по державным будовництве Геннадий Грицкевич обвестил на сессии Палаты представников.
Соответственно, с частью 3 статьи 81 Конституции Республики Беларусь Палата представителей назначает выборы президента Республики Беларусь не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий президента Республики Беларусь. Выборы президента проводятся не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока полномочий действующего главы государства.
Регистрация инициативных групп потенциальных кандидатов повинна отбыться не позднее, чем 22 липня. С 23-го начнется сбор подписов у подтримку претендентов. Регистрация кандидатов у президента отбудется не позднее за 15 вересня. А дотерминовое голосование пройдет с 6 по 10 кастрычника. Эту тему мы протягнем позднее. Былый лидер кампании «Говори правду» Владимир Някляев закликал всех потенциальных кандидатов сняться с президентских выборов на корысть политвязня Миколая Статкевича. На его думку, ниводная оппозиционная структура не здолеет собрать 100 тысяч подписов.
Треба было придумать альтернативу площади. И этой альтернативой логично выникал политвязень Микола Статкевич, вылучение якого как один кандидата, и потребование изволения политвязня, и потребование свободных выборов и так далее, могла бы объединяться вся демократичная белорусская группа. Такое сегодня не так уже и мало, значительно больше, чем про это рассказывают сродки официальной пропаганды. А это не вышло, потому что, как всегда, особистые интересы, групповые интересы, интересы партии перевожают над национальными, над державными интересами.
Гомель и Гомельская область признаны лепшими в Беларуси для бизнесу. До такой высновы пришли организаторы республиканского конкурса с Конфедерацией предпринимательства и региональных бизнес-ассоциаций при поддержке Министерства экономики Беларуси. Многие гомельские предпринимательники удивляются высновами организаторов конкурса.
Коли взять данные по занятости, по формах собственности у Гомельской области, и они участвуют в секторе самые нижайшие по республике, разом с Витебской областью. По колькости занятых в частной сфере все-таки значно больше людей у Минска, у Минской, у Гродненской области, навод у Могилевской. То есть мы тут на передопошнем месте. Это по-перше. Коли брать по доли у валовом региональном продукте микро организаций и малых организаций. То, что мы называем малый и средний бизнес. То мы тут так само займаем самое опошнее место. И у нас тут только 7,9% в той час, как у Минску 31,4%, у Бресте 13%, опошнее место. Объективные данные кажут, что у нас, наоборот тут проблемы.
Греции сегодня треба выплатить 1,5 миллиарда евро у лик бягучего обслуговывания долгу Международному валютному фонду. Сегодня так само минает термин деяния трехгодовой программы финансовой допомоги краине с боку Еврозвязу, Европейского центрального банку и МВФ. Те значит это, что завтра Еврозвяз покинет Грецию сам на сам со своими проблемами, и все каналы поразумения помеж Атенами и Брюсселем закрыты. Про это сегодня выказалась канцлер Немеччины Ангела Меркель.
30 червня о полночи, поводле середньоевропейского часу, заканчивается термин деяния программы допомоги Еврозвязу Греции. И ничего не показывает, что нечто изменится. Але это не значит, что мы закроем все наши каналы коммуникации после полночи. Коли б так, то мы не были бы Еврозвязом. Это значит, что двери для диалогу остаются отчиненными. Але я не могу сказать ничего больше за это.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас обвестил про то, что 5 липня будет проведен референдум на кон того, ти подтримливают греки теперешние умовы оказания краине замежной финансовой допомоги.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Палата прадстаўнікоў прызначыла прэзідэнцкія выбары на 11 кастрычніка. Першапачаткова найбольш верагоднай датай выбараў называлася 15 лістапада. 9 чэрвеня старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына раптам абвясціла, што лепш было б правесці выбары на месяц раней. Сёння ў апошні дзень сесіі Палаты прадстаўнікоў амаль аднагалосна падтрымала прапанову Ярмошынай. На пасяджэнні прысутнічаў мой калега Уладзімір Глоц. Спадар Уладзімір, добрый дзень. Чаму менавіта гэтая дата была абраная ў якасці дня галасавання?
Добрый день, спадарыня Алена. Згодна з беларускім законодавством, палата прадстаўнікоў павінна аб'явіць выбары не пазнейшым за 5 месяцаў да таго часу, пакуль не скончыцца паўнамоцтва дзейнага прэзідэнта. Паўнамоцтва Александра Лукашэнкі вось у гэтым разе яны сканчваюцца 21 студзеня 1916 года. І патрэбна правесці выбары не пазнейшым за 2 месяцы да таго, як яго паўнамоцтва скончыцца. Вось гэтыя словы не пазней, гэта як буйкі, за якія заплываць нельга. А вось у зваротным кірунку рабіць раней закон дазваляе. І таму сёння фактычна абмяркоўвалася адна дата, 11 кастрычніка. Хаця раней называлася 15 лістапада. У чым перавага 11 кастрычніка насупраць 15 лістапада? Па-першае, не патрэбна збіраць пазачарговую сесію, бо можна было сёння зацвердзіць 11 кастрычніка. Ну і па-другое, паколькі 15 лістапада гэта як бы такая ўжо мяжа, за якую далей заходзіць нельга. Хоць дэпутаты так і са смехам казалі, што другога тура тут быць не можа, так яны ўпэўненыя. Але фармальна, калі 11 не будзе вызначаны прэзідэнт, то да 15 лістапада можна правесці і другі тур. А калі б выбары прызначаліся на 15 лістапада, то тады ўжо другі тур быў бы як бы па-за рэгламентам. Вось гэта былі дзве асноўныя прычыны.
Спадар Уладзімір, я магу дапусціць, што дата і яе абмеркаванне выклікалі бурныя дэбаты ў нацыянальным сходзе і, відаць, бурныя дыскусіі, было шмат апанентаў.
Атрымалася зразумела так, як заўжды, амаль заўжды атрымліваецца ў палаце прадстаўнікоў. Спыталіся, ці ёсць пытанні да спадарыні Ярмошынай, спачатку яна прадстаўляла гэтую дату. Пытанняў не было. Не было зразумела і пытанняў да старшыні камісіі Геннадія Грыцкевіча. Было два выступы двух дэпутатаў. Выступы, можна іх сказаць, яны былі аднаго і таго шталту, што ў Беларусі будуць праходзіць прэзідэнцкія выбары, трэба зрабіць так, каб яны былі скіраваны на яднанне нацыі, а не на раз'яднанне. І што трэба не агучваць праблемы і не плакаць пра праблемы, а вырашаць гэтыя праблемы так, як вырашае дзейны прэзідэнт краіны.
Ну і давайте цяпер закранем ўжо непасрэдна будучую кампанію. Ці будуць у ёй нейкія адметнасці ў параўнанні з папярэднімі?
Так, сёння спадарыня Ярмошына налічыла аж 7 ось адметнасцяў, і я спачатку прапаную паслухаць яе стужку з фрагментам яе выступу, дзе яна гаворыць пра дзве, на мой погляд, вельмі важныя навелы, а пасля я дадам пра тое, што яшчэ гаварыла Ярмошына.
Призывы к бойкоту выборов включены в перечень запрещенных действий при ведении агитации. Причем такой запрет касается всех избирателей, независимо от их принадлежности к числу кандидатов или их команд. Хотела бы обратить внимание, что данное положение введено в закон на основе Конвенции о стандартах свободных и справедливых выборов стран СНГ, к которой присоединилась Республика Беларусь и где имеется подобный запрет. Установлено, что доверенными лицами кандидатов в президенты не могут стать другие кандидаты в президенты. Указанное нововведение обусловлено имевшими место злоупотреблениями при ведении предвыборной агитации, когда один кандидат выступает в качестве доверенного лица и другого кандидата, по сути, увеличивал свое время для собственной агитации.
И я еще хотел додать до этого, что яшчэ кандыдаты ў прэзідэнты цяпер будуць самастойна фінансаваць сваю кампанію. Знятыя абмежаванні на асабісты фонд кожнага кандыдата ў прэзідэнты. І гэтыя фонды, калі раней іх можна было рэгістраваць толькі з моманту, калі цябе зарэгіструюць афіцыйна кандыдатам, то цяпер іх можна будзе рэгістраваць з моманту, калі зарэгіструюць ініцыятыўную групу. І, як сказала Ярмошына, гэта навела прывядзе да легалізацыі выдаткаў, якія нясуць кандыдаты ў прэзідэнты час збору підписів. Ну і ще одна важлива річ, що тепер фактично ульотки буде робити Центральна виборча комісія для усіх кандидатів на президента. І вона буде затверджувати текст, і вона буде їх розповсюджувати про збір кошту, і вона буде визначати місце з допомогою виконкому, де ці ульотки можна буде розвішувати. Ну я запитався, правда, уже після у Ярмошиної, коли вона підійшла до журналістів, а що ж кандидати у президенти, ці зможуть вони побачити те, що про їх буде написано. Ну і вона сказала в відказ, що так, що ми не будемо забороняти, коли ніхто захоче, хай він підійде і поглядить. Хоч там ніяких особливостей не буде, будуть тільки основні дані про кандидатів на президента.
Ну і яка ситуація у демократичному лагері напередодні виборів? У яким стані вони підходять до чергової кампанії?
Ну, ведаєте, кандидатів від демократичних сил, тих, які вже заявили про те, що вони хотіли б балотуватися, ми це ведаємо. І ось проаналізувати ситуацію, я попросив це зробити для нашого рада політолога Юрася Чалусова.
Все виглядає на те, що основними кандидатами від демократичної опозиції будуть господар Анатолій Лебедько з об'єднаної громадянської партії і представниця коаліції «Народний референдум» Тетяна Короткевич. Хоча, звісно, кидається в очі, що навіть в коаліціях, які були сформовані доволі давно, 2 роки вони діяли, Талака і «Народний референдум», не все гладко. Коаліція Талака, быцем би, зараз не об'єдналася під президентські вибори, і Калякін, і Лебедько заявляють про намір балотуватися, і їх партії прийняли відповідне рішення. З іншого боку, у народному референдумі дві структури офіційно підтримали Тетяну Короткевич, громада і Рух за свободу, скажімо так, пасивно. Да? Тобто вони забороняють своїм активістам діяльність у цій виборчій кампанії, але як організації про підтримку Короткевич не заявили. Таким чином, відомо, що особливого імпету у демократичної позиції для уділу у цих выборах нема. И это, напевно, может быть самый такой малозуважный для электората выборщей кампании за всю историю президентских выборов.
Сказав політолог Юрась Чаусов, якого ми слухали разом з Володимиром Глодом. Центр Виборкам почне реєструвати ініціативні групи претендентів у президенти з 1 липня. Свобода поцікавилася у некоторих особів, які заявили про намір удільничати у виборчій кампанії, як буде виглядати старт їх кампанії і з яким настроєм уступають вони у передвиборчу гонку. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько.
У нас есть план працы, покроковый, штотыдневый, штодённый. Мы протягиваем працу по формованию инициативной группы и занимаемся проблемой фандрайзинга, что в сегодняшних умовах достаточно актуально. На великий жаль, я констатую, как проблему, но не то, что большинство политических субъектов и громадянских инициатив отказалась от такой активной политической працы, и некоторые нам пробуют інтегрувати в існуючу систему, скільки те, що шараговий гражданин Білорусі тримається стратегії чекання. От люди чекають, вони в більшості відають, що країна хвора, що діагноз у економіці – це ракова пухлина, але вони глядять на цю пухлину і думають, а може воно само собою і розсосеться. Ось настрої, які є у громадстві, вони на сьогоднішній день, на великий жаль, треба бити у дзвони, щоб розбудити. А от це дається вельми і вельми тяжко.
Каже лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько. Керівник ініціативної групи Миколи Статкевича Марина Адамович.
На сьогоднішній день ми все ж таки застережені на формуванні ініціативної групи. Ну а що тижеться незвичайного стану кандидата, то він якраз таки був нагодою для формування цієї групи. Нам би хотілося нагадати об тому, що попередні обанцовкам 4 терміни ця влада не мала офіційного признання, скажімо так, в демократичному світі. Хотілося нагадати, що ситуація, яка відбулася у 10-му році, до сьогоднішнього дня незалежна в країні, беспрецедентно довго тримується за кратами політв'язні і люди, які за останні роки пройшли про цю тюремну систему, так само не відновлені у правах, не реабілітовані. Було вже не обіщено, що якби основним лозунгом, коли можна так сказати, цієї кампанії, являється те, що в Україні не може бути справедливих виборів, поки за кратами залишаються кандидат у президенти на минулих виборах Миколай Статкевич і остатні політв'язні.
Сказала в інтерв'ю «Свободі» Марина Адамович. Старшыня партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін лічыць, што галоўнае ў палітыцы пастаянна грукацца да людзей.
Мы уже начали официально, потому что группа формируется, поэтому у нас старт кампании уже начался. Безусловно, мы идем с хорошим настроением, люди пока хорошо откликаются. Надо стучаться в двери, чтобы тебе открыли. Вот подход должен быть такой. То есть нужно что-то делать, и тогда ситуация может измениться. Если ничего не делать, ничего не изменится в лучшую сторону. Вот исходя из этого мы работаем, готовы мы к любому результату и понимая, в какой стране мы живем.
Старшыня партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін. Кобрынскі актывіст Александр Мех кажа, што вядзе сваю кампанію ўжо больш за паўгода.
Мы у гэтай кампаніі адказалі на некалькі пытанняў. Першае пытанне, калі народ задае, хто, мы прапанавалі вось гэту кандыдатуру. Напрыклад, Александр Мех. Потым было пытанне, хто ён такі. Мы людзям кажам, хто ён такі, кажучы пра біяграфію. Самае галоўнае пытанне, чаго гэты кандыдат жадае. Мы адзіныя, у каго сёння ёсць праграма. І гэтую праграму мы ўжо пачалі распаўсюджваць каля 8 месяцаў. І гэту праграму мы распаўсюдзілі сёння ўжо накладам болей 2000 экземпляраў. То есть не проста ёсць некая асоба, а ёсць праграма. І на сённяшні момант узнікае яшчэ адно пытанне, якім чынам, каб гэта праграма пайшла ў жыццё. І мы адказваем, гэта чэсны і справядлівы выбар. Галоўнае пасланне гэтай праграмы зрабіць Беларусь заможнай, а людзей зрабіць моцным сярэднім класам.
Кобрынскі актывіст Александр Мех. Кіраўнік ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч кажа, што да выбараў падрыхтаваны даўно.
Инициативная группа у нас давно уже сформирована. Я всегда говорил, к президентским выборам не готовятся за 2 месяца. К ним, к президентским кампаниям готовятся, как минимум за несколько лет. Вы же знаете, что я кандидатом президента выдвинулся еще около 2 лет назад. Вы знаете о том, что в 2014 году партия заявила о создании всех штабов. В каждой области, в каждом городе иметь список членов партии, формировать группу, если партия имеет какие-то структуры, для нее нет никаких проблем. Но надо готовиться всегда. Я родился и вырос в этой стране. Мои предки 17 века. Для меня суверенитет Республики Беларусь и свое государство родное дороже всего на свете. Как я не могу гордиться своими предками, своими корнями, своей родной землей? А мне что только не приписывают.
Кажа кіраўнік ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Дайдукевіч. Сёння ў Беларусі прызначаныя новыя прэзідэнцкія выбары. Чым яны, на вашу думку, будуць адрознівацца ад папярэдніх? Такое пытанне мы сёння задалі на вуліцу Гомеля.
Знаете, я вообще вот как-то вне политики, и вот не хочу даже заморачиваться на этот счет, правда. Пока еще не знаю претендентов.
Для того, чтобы быть кандидатом Беларуси, хоть каким-нибудь, надо хотя бы пару лет, чтобы он был виден, слышен. Лукашенко я не выбирал. Если Конституция позволяет ему, ради бога. Если нет, пускай идет отдыхает.
Рады, очень приятно. Все ждем выборы, довольны своим президентом. Кандидатур много будет, я думаю, что он обязательно будет выдвинут.
Работу надо искать, некогда обращать внимание на выборы.
Зарплату урезали чуть ли не вдвое. Сельмаш не в полную силу работает. Кирова тоже. Раньше он заводом был мировой, мастанкостроительство. Это а сейчас что? Их дорожает все время. Зарплата меньше, а в магазин зайти, как на экскурсию посмотреть. Лучше не стало. Еще там что-то придумал, кто не работает, там в конце года 3 с чем-то лимонов пласись. Лукашенко сам себя выдвинет. И сам за себя проголосует. Вся милиция, все военные соберут армию, всех заставят.
Экономика хуже стала, понятно. В любом хуже стало жить. Не обманывай, чем не обманывайся. Вся правда.
По экономике, в общем, немножко перепады есть какие-то в курсе рубля по отношению к доллару. Но это, я думаю, мы поборемся с этим. Наладим наши экспортные связи. Найдем других партнеров. Наши тракторы, машины, всюду, по-моему, востребованы.
Не интересуюсь выборами, с чем сравнивать. То, что было, то и осталось. Может, где-то в экономике что-то стало не так, но это же нам неизвестно.
Пока я не замечаю ничего. Я сейчас безработный, для меня плохо. Не могу устроиться по профессии. Работу найти не могу, так что пока никаких результатов я не вижу.
Но жить лучше не стали. Ничего, по сути, не изменилось.
Мне тяжелее стало жить. Я работаю. Жить мне легче не стало. И у детей проблемы. Ну, везде все хорошо, все красиво и много, а купить невозможно, не за что. Дорого. Пенсия не поднимается, зарплата маленькая. Честно и откровенно. Молодых кого-нибудь поставить. Молодые вносят что-то новое. Пусть представляют. Мы еще не знаем, кого. Нам еще выбора не было. Из кого выбирать?
Чым сёлетнія прэзідэнцкія выбары, на вашу думку, будуць адрознівацца ад папярэдніх? Апытанне на вуліцах Гомеля.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму «Асаблівасці сёлетняй выбарчай кампаніі». Палата прадстаўнікоў прызначыла дату прэзідэнцкіх выбараў. Чым цяперашняя прэзідэнцкая кампанія адрозніваецца ад мінулых? Чаму прагназуюцца ціхія выбары? Якая будзе асноўная тэма выбарчай кампаніі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» палітолагі Юрый Чаусаў і Сергей Нікалюк. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайце яе хвілінаў праз 20. Напярэдадні нацыянальнага свята Дня Незалежнасці 4 ліпеня паверены ў справах ЗША ў Беларусі Скот Роланд даў першую онлайн-канферэнцыю для чытачоў сайту Беларускай Свабоды. 30 чэрвеня летась Скот Роланд прыбыў у Менск, каб узначаліць амбасаду ЗША ў Беларусі. Я нагадаю, у сувязі з уведзенымі ў 2008 годзе беларускімі ўрадамі ў аднабаковым парадку абмежаваннямі на колькасць амерыканскіх дыпламатаў, якім дазволена працаваць у Беларусі, амбасада ЗША была вымушана скараціць свой штат з 35 до 5 дыпламатаў і адклікаць Беларусі амбасадара. Колькасць амерыканскіх дыпламатаў была павялічаная да 6 у ліпені летась. Вымушанае скарачэнне штату істотна абмежавала магчымасці амбасады па ажыццяўленні дыпламатычных праграмаў і стасункаў, у тым ліку культурных і адукацыйных абменаў, праграмаў дапамогі і візавых паслугаў. Пытанні наведнікаў сайту да Скота Роланга агучваў Віталь Цыганкоў.
Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае Земляк. З Менску так подписался наш читач. Скажите, пожалуйста, насколько яркие отличия между Республикой Беларусь и другими странами, где вы побывали?
Well, let me start by saying I have lived and worked in a number of different countries.
Я працаваў у розных месцах, ад Лацінскай Амерыкі да Еўропы і Пакістана, Афганістана і Малайзіі. І нават з геаграфічнага пункту гледжання відавочна, што гэтыя краіны вельмі розныя. У Беларусі няма высокіх эквадорскіх Андаў, пакістанскіх Гімалаяў ці пляжу Малайзіі. Няма экзатычнай расліннай жывёльнай разнастайнасці паўднёвых краін. З іншага боку, ім не хапае вашых прыгожых лясоў, азёр і балот. У Беларусі я правёў шмат шчаслівых гадзін у паходах, падарожжах, на ровары і на байдарках, на горных і бегавых лыжах. Шмат чаго можна сказаць пра вашу багатую культуру. Класічную музыку, оперу, балет, музеі. Мінск – вельмі еўрапейская сталіца з актыўным культурным жыццём. У вашым вялікім тэатры оперы і балета я меў задавальненне пабачыць князя Ігара і Лебядзінае возера. У той жа час нельга не заўважыць, што ў Беларусі існуюць абмежаванні на палітычную дзейнасць і свабоду выказвання, чаго я не назіраў у большасці іншых краін, дзе мне даводзілася працаваць. Гэта ключавыя сферы, у якіх ЗША жадалі б бачыць паляпшэнне сітуацыі.
Наступнае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік Віктар. Гаспадар Роланд, вы былі ў Менску з выдатнай выставай пра інфарматыку канцы 80-х. Ці сустракаліся вы з кім-небудзь, хто быў на той выставе, як яна змяніла іх жыццё ці пляны?
I have met a number of people since I've been here.
Так, я сустракалася з многімі людзьмі, якія прыходзілі на тую выставу «Інфарматыка ў жыцці ЗША». Некаторыя, дарэчы, прыходзілі туды некалькі разоў. Па іх уласным прызнанні, сустрэчы з амерыканцамі, знаёмства з дасягненнямі ў навуцы і тэхналогіях стала для іх жыхароў беларускага закрытага грамадства своеасаблівым акном у вялікі свет і моцна паўплывала на далейшыя жыццёвыя рашэнні. Адзін з такіх людзей зараз працуе ў нашай амбасадзе, другі стаў уплывовым дзеяч чаму сферы бізнесу і прадпрымальніцтва. А трэцяга вы ведаеце, як кіраўніка Беларускай службы радыё «Свабода». Мне было цікава пагутарыць з імі, прыгадаць тыя часы, падзяліцца ўражаннямі аб тым, што змянілася альбо не змянілася за апошні 26 год.
Наступнае пытанне задае Вікторыя. Яна піша: «Добры дзень, гаспадзін Роланд. Вы хорошо ладзеце іспанскім, немецкім і рускім. Рускі сваё время преподавалі ў штаце Вісконсін. Имеете степень магістра ў области рускага языка і літаратуры. Как продвигаете изучение беларускага языка? Што вы думаеце о его значении в семье мировых языков? Как вам представляется будущее беларускага языка? И не могу не спросить, почему вы назвали дочь Александрой?»
Well, unfortunately, I have to admit that my level of my knowledge of Belarusian.
На жаль, я не могу сказати, що свободно розмовляю на білоруській мові, але і мої веди обмежовуються тільки базовими фразами. Я ведаю русскую мову, і це допомагає мені щось розуміти. Я так само намагаюся слідкувати за білоруськомовними публікаціями у Твіттері, які розміщають різні організації на кшталт Радіо Свобода. Я намагаюся так само читати ваші публікації. І з особливої осолоди я вивчаю білоруські назви птушок. Я бачу, що мова з'являється важною часткою білоруської ідентичності і ціню намагання людей, які імкнуться її використовувати і заховувати. Що тичиться ім'я дачки, Олександра, це одне з моїх любимих імен. У свій час нам з жінкою вельми сподобався фільм «Москва слезам не верит», де є така пісня «Александра, Александра». І тоді я пообіцяв, що коли нам пощастить народити дачку, ми обов'язково назовемо її цим ім'ям.
Олександра. And we both loved the song. We both said if we ever had a daughter, we would name her Alexandra. And we did.
На питання навідників сайту «Свободи» під час онлайн-конференції відказав повірений у справах США у Білорусі Скотт Роланд. Питання навідників сайту огучував Віталь Циганков. І ми протягнемо цю гутерку.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаємо.
Далее свое питание задает Игнат из Витебска. Считаете ли возрождение советских традиций в Беларуси необходимостью с их ностальгией по Великому СССР? И какое отношение в США к этому? Есть ли там ностальгия по временам холодной войны?
Well, I visited Belarus twice in the 1980s.
Я бывал в Беларуси двойчі у 80-х, більш докладно у 83-м і 88-м годі. І мог би використати шмат слов для описання совєтської системи тих часів, але навряд чи Велич була б одним з них. Більшість совєтських людей називала гэты період часом застою. Магчыма, холодная война и была добрым фоном для шпионских романов и пригодницких фильмов, але не думаю, что многие американцы сумуют по ёй. Падение Берлинской стены стало одним из наивеликших уражений у жити для большести американцев моего возраста. Мы убачили Европу одиной и свободной, и сумняюся, что у Америцы марить вернуть былые
часы.
Далее свое питание задает Андрей Смяделя. Какую роль в взаимоотношениях народов США и Беларуси могут сыграть такие личности, как Тадеуш Костюшко и ряд подобных ему героев? Ведь много белорусов под именем поляков участвовало в жизни США.
Костюшко був надзвичай талановитим чоловіком, який одіграв вельми важну роль у забезпеченні перемоги у американській війні за незалежність. Помники йому усталявані для Білого дому у Нью-Йорку, Бостоні і інших городах. Бюст Костюшки стоїть перед уваходом у головний будинок американської амбасади у Мінську. Кожен год ми відзначаємо його на день народження у лютом у музеї, який створений у його родовому маєнтку Мірачевщина у Брестській області.
Своє питання задає сталий удільник наших онлайн-конференцій Олександр Здрагічина. Считаете ли вы, что в Беларуси возможны свободные выборы, или, как всегда, признаете их нелегитимными в самый последний момент?
Yes, of course, free elections are possible in Belarus.
Відомо, свободні вибори можливі у Білорусі, але вони повинні бути проведені від їх об'явлення до початкового підведення виніків в умовах максимальної свободи виказування для всіх кандидатів, відсутності переслідування кандидатів виборщиків, а так само повної прозорості процесу голосування. США і наші європейські союзники завжди підкреслювали, яке значення ми надаємо проведенню у Білорусі свободних виборів.
Навідник Вадя задає своє питання. Чи існує, на вашу думку, в Білорусі громадянська супольність? Коли так, то яких би лідерів ви особисто відзначили і які б їх ініціативи підтримали?
Yes, I've been very impressed with the many people I've met working.
Так, я був вельми уражений білорусами, які займаються різноманітними важливими ініціативами, від поширення можливостей для сирот, уразливих дітей, людей з інвалідністю до розвитку екотуризму. Тільки що агентство США по міжнародному розвитку завершило 10-годовий проект, при яким ми вилучили 7 мільйонів доларів на поліпшення умов для людей з обмежованими можливостями. Ще один проект коштом 2 мільйони доларів був накерований на підтримку екотуризму, і реалізація якого у Брестській і Гродзенській областях завершається у гэтым годзе. Треба адзначыць, што ў Беларусі, у адрозненні ад многіх іншых краін, існуюць пэўныя абмежаванні на дзейнасць грамадзянскай супольнасці. На нашу думку, пашырэнне прасторы для гэтай дзейнасці ў перспектыве будзе спрыяць росквіту і дабрабуту Беларусі.
Своё пытанне задае палітолог Владзімір Падгол. Вашы самыя моцныя ўражанні аб жыцці ў США і ў Беларусі?
Witnessing the election of Barack Obama as president.
Як американец, я вельми ганаруся, что был свідком обрання президента США Барака Обами у 2008 годі. Видовище самолетов, які урезалися у вежі близняти у Нью-Йорку у 2001 годі, напевно, застанеться одним з самых болючих у спаміну моєго життя. А ще я ніколи не забуду, як на параді 9 мая у Мінську марширував оркестр воєнно-повітряних сил США, що з'явилося для мене символом нашої агульної перемоги у Другій світовій війні. І так само я ніколи не забуду зустрічі з ветеранами війни з гэтай нагоди.
As was meeting Belarusian veterans on that occasion.
Дякую.
Okay.
Understand?
I do. And what's the best way to say пожалуйста?
Калі ласка.
Калі ласка.
Напередодні Національного свята США Дня Незалежності поверений у справах США у Білорусі Скотт Роланд дав першу онлайн-конференцію для читачів сайту Білоруської свободи. Текст цілком на сайті свобода.орг.
Живая свобода з Аленой Радкевич.
Сьогодні апошній день, коли Греція повинна виплатити більш за 1 мільярд 600 мільйонів євро у рамках погашення кредиту Міжнародного валютного фонду. Але сродку у бюджеті нема, улади виставляють сустрічне потребування або нова кредитна програма, або списання довгов. 5 липня на референдумі греки вирішать, чим відказати кредиторам. Гэта питання дослідував Ігор Карней. Ігор, проблеми з державним довгом близькі і Білорусі, але ці супостатні лічби довгов двох країн.
Ну, гэтыя лічбы зусім не супастаўныя, калі так адказваць літаральна. Хоць самі краіны і ёсць падабенства некае, ну, напрыклад, вось у людскіх ресурсах это фактычна аднолькава па колькасці насельніцтва і Грэцыя, і Беларусь. Ну, да таго ж Грэцыя ўдвая меншая па тэрыторыі, але вось грэкі ўмудрыліся за апошнія гады набраць столькі пазыкаў, што вось у знешнім доўгу, ну, параўнання ніякага. Без малога 350 мільярдаў евро. Это вот такая фантастичная сумма. Такие валовые внешний долг Греции. Ну, а агульный долг Беларуси, амаль у 10 раз меньше, свыше 40 миллиардов долларов. Ну, это 35 мільярдаў еўра, то бок фактычна ў 10 разоў. Ну, а што тычыцца перспектываў, то тут складана нешта параўноўваць, таму што будзе шмат што залежыць ад таго, што скажуць грэкі на маючым адбыцца рэферэндуме 5 ліпеня, і ці будзе аб'яўлены дэфолт, ці будзе заставацца Грэцыя ў зоне еўра, і вось у гэтым кантэксце ўжо будзе залежыць ад таго, ці будзе гэты доўг назапашвацца, ці будзе змяншацца, хаця змяншацца як бы пакуль што няма куды. Ну, а што датычыцца Беларусі, то гэтая лічба будзе расці, гэта адназначна. Якраз у гэтыя дні абмяркоўваецца тры новыя пазыкі. І таму вось такая карціна дня, што называецца, пакуль яна не на карысць Грэцыі. Ну, але у некім кантэксце можна сказаць, што праблемы актуальныя для абедзвюх краінаў на сваім узроўні, скажам так.
Міжнародныя глядальнікі звяртаюць увагу, што ўрад Алексіса Ципраса фактычна займаецца шантажом як фінансавых інстытуцый у прыватнасці, так і ўсяго еўразвязу ў цэлым. Ципрас, напрыклад, заявіў, што пакіне сваю пасаду, калі на рэферэндуме жыхары падтрымаюць патрабаванні крэдытораў. Ці можна правесці паралелі паміж папулісцкімі заявамі Алексіса Ципраса і рыторыкай беларускага кіраўніка?
Есть некие такие агульные рысы, конечно. Ну, взять сегодняшнюю, например, заяву Алексиса Ципраса на конт того, что вот кредиторы под черговые транши вылучают непримальные умовы. Вот ягонная фраза. «Коли народ захочет бедности, кабинет министров будет вымушен поважать этот выбор, але не будет служить народу». Ну, кто бок от Александра Лукашенко так само частяком чуются попроки на адрес народу, який его не разумея, и тому вот он то его уваходит у стан народа, але коли народ такие недалеки, то, ну, это проблема народа.
Но тут повинно сказать, что у адрозненья от Алексиса Ципраса обяцанню покинуть свою посаду от белорусского керовника мы практически не чули.
Ну, мы не чули, але сегодня обвешаны президентские выборы, максимум еще почуем в ближайшие дни. Ну, да, Александр Лукашенко на такие скрайние меры, напевно, еще не готовы. Ну, але я не думаю, что его позднее аналитики скажут так само, что наврать Ципрас это кажа занадто серьезно, бо у таким контексте он просто провокуя людей у таким речище, как яны все-таки до его прислуховывались. Ну, и тут были и разные, до речи, да, это заявы, и провокационные такие, бо некоторый час тому Атены выставили позов, ну, хотели, собирались, принамсі, выставить позов до Немеччины на 280 миллиардов евро, как там было с формулировкой такой за нацистскую оккупацию под час Другой Всесветной войны, что шоковало и Берлин, и инших шельцов Еврозвязу. Ну, а что тычется, вось, коли вертаться до популистских заявов, то Александр Лукашенко саправды за 20 годов нарабил их шмат, ну, вось, скажем, коли тычется это экономичного складника, то шмат годов он, отрымливая российские кредиты, у массе своей яны не вертаются. Так само користается знижками на энергоресурсы взамен на лояльность до Кремля. Это так само кредитная допомога. При этом он не отмовляется от пазык и на Заходе. Вот как раз разглядается махчимость отримания перемовов по отриманию сродков с трех боков одразу. Это у липени будут уже ведомые попередние выники. Антикризисного фонда Евразес, особенно от России и так само от международного валютного фонду. Ну, а коли возникают питания, распорос, вось, коли робить экскурс у минулое, на конт неготовости кредитовать белорусскую экономику, якую Минск не хочет нияк реформовать, то Лукашенко, знову же, як и Ципрас, настроивая электорат супрать, скажем так, ненажерных кровосмоков, тут уже не важно, откуда они из усходу, ти с заходу. Ну и коли уже так переходит до справы, белорусские аппетиты, конечно, не проунальные с грецкими, але методы вытягивания грошей со спосылкой на бедность такие же, как и у Греции, фактично. И вот колишний супрацовник президентской администрации Александр Плосковицкий кажет, что розные, хиба что особо вымогальников, как он называет, хитрый Лукашенко и буйный Ципрас.
Обои популисты, але розных накірунков. Той буйный, наш хитрый. Наш так само бывает буйный со своими, але на внешнем рынку он не буйный, он хитрый, и он грошики выманивает, не вымогает. Все популисты, они подобные, але ж это такое подобенство, амаль як сярод усіх людей. Розные бывают. Але тут подобенство кончается на это. И то, и иншие, только вот им подобны один до одного, что яны шукают популярности, але и народ розный, и шукают по-розному.
Мы чули колишнего супрацовника президентской администрации Александра Плосковицкого. Игорь, ну а ці удастся Алексису Ципрасу на референдуме схилить народ на свой бок, давши отпор кредиторам?
Я так само запытывал нечто подобное Александра Плосковицкого, и он лишит, что худшей у якости флюгера тут будет выступать сам керовник Ураду, то бок он формует это настрои и потом сам же под их пристосовывается. Ну, а что на кону стоит? Коли раптом греки отмовятся от послуг кредиторов, то первый крок это дефолт, потом выход из еврозоны. Это, в свою чергу, потягнет то, что, ну, так бы мовить, сгорать миллиарды евро в капиталах банков, которые кредитуют экономику Украины. Хотя, навод, коли будет некая частковая домовленность, будет списана некая частка державного долга, який складает 350, а маль, что миллиардов евро, так это все равно превышает утроя допущальную для еврозвязу личбу. Максимальный помер не повинен превышать 60% от валового внутреннего продукта, а там он складает маль 175%. Ну, але послухаем, что каже Александр Плосковицкий относно того, ці саправды мае намер Алексис Ципрас перетягнуть на свой бок громадство.
А ён не перетягує, ён же популіст. Калі народ буде інший, ён буде інший. Калі народ змініть своє міркування в тим, що треба робити і що треба працювати, а не вимагати грошей. Тоді і він, можливо, буде робити те саме. А тепер він чує, що народ не хотів би робити. І він каже, не пойду з тим народом, який захоче працювати. І він відає, що цей народ поки що не хоче працювати. Ну і говорить так, бицем би він такий самостійний. Народ любить самостійних лідерів.
Так лічить Олександр Плосковіцький. Ігор, ну а як освітляють грецькі кризи з білоруські державні СМІ? На чиїм боку симпатії офіційного Мінську?
З уліком того, що, як ми вже казали, і Олександр Лукашенко, і Алексіс Ципрас у нечим подобне, то, що ось казав Олександр Плосковіцький, вони популісти, то натурально, що білоруська офіційна пропаганда у супристоянні фінансістів і влади у Греції на боку опошніх, на боку Ципраса. Ну, ось прикладом Белта, з якого беруть інформацію, вже провірену, скажімо так, у відповідних структурах, органах, інші білоруські офіційні СМІ. Ну, ось принамсі сьогодні вона тиражує звістки про те, як тисячі демонстрантів по всій країні виступили супроць пропановував міжнародних кредиторів. Ось літерально така цитата. Удільники акції у Атенах і Салоніках підтримали урад країни під керівництвом Олексіса Ципраса. Протестовці вийшли на мітинг з транспарантами «Не меморандумом», «Не шантажу», «Наше життя не належить кредиторам» і так далі. Ну, то бок тут симпатії однозначні, і вони у даному контексті якраз таки на боку левих, на боку уряду Ципраса, який, ну, принамсі декларує, що він не пойде на шантаж і не буде плясати під дудку Заходу. Ну, це так само заяви шмат разів робив Олександр Лукашенко, вже відомо його просто метафоричне виказування на кон того, що ні він, ні Білорусь, ні народ не буде нахилені, і відповідно така ось позиція вона тиражується і декларується у відносинах до Заходу. Залишається тільки нагадати, що Греція набрала за 5 років кредитів 250 мільярдів євро тільки від Міжнародного валютного фонду, і ось тепер гроші треба вертати. До речі, Білорусь хоч ніяк, але свої позики МВФ вертає, ну ось греки настоюють, що з об'єктивних причин зробити це нереально, ну а тому довги треба списати.
Я дякую Ігорю Корнію.